Dieva tēva mīlestība, Dieva dēla žēlastība un svētā gara sadraudzība, lai ir ar jums visiem. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas, ģimenes dienas, evaņģēlī, ko mēs lasām rakstīt pie Lūkas otrajā nodaļā, kur tā rakstīts. Jēzus vecāki ik gadu Paskas svētkos gāja uz Jeruzālemi. Kad viņš bija 12 gadu vecs, viņi pēc svētku paražas devās uz Jeruzālemi. Kad svētku dienas bija beigušās, un viņa vecāki jau devās mājup, bērns Jēzus palika Jeruzālemē, bet viņi to nezināja. Domādami, ka viņš ir atceļā kopā ar citiem, tie vienas dienas gājumu nostaigājuši meklēja viņu pie radiem un paziņām. Bet neatraduši tie atgriezās Jeruzālemē, lai viņu uzmeklētu. Pēc trim dienām tie atrada viņu sēžam templī mācītāju vidū, tos klausoties un izjautājot. Un visi, kas viņu dzirdēja, bija ļoti pārsteigti par viņu saprašanu un atbildēm. Viņu ieraudzījuši vecāki pārbijās, un māte viņam sacīja, bērns, kā dēļ tu mums tā darīji? Redzi, tavs tēvs un es ar sirds sāpēm tevi meklējām. Un viņš tiem sacīja, kā dēļ jūs mani meklējāt? Vai jūs nezināt, ka man jādarbojas sava tēva lietās? Bet tie nesaprata viņa teiktos vārdus. Tad viņš gāja tiem līdzi un nonāca Nāceretē un bija tiem paklausīgs, un viņa māte visu šos vārdus glabāja savā sirdī. Un Jēzus pieauga gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, atklāj mums tās debes tēva lietas, kurās mums nākas darboties, kas mums uzticētas. Un tur ir vienmēr mūsu acu priekšā to mērķi, uz kuru topam vadīti, mūžīgo dzīvību un brīnišķīgo svētlaimi tēva, dēlu un svētā gara mūžīgajā valstībā. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Es sveicu jūs, mīļie, visus ģimenes dienā, kas ir brīnišķīga, skaista, pārdomu, pateicības un pieminēšanas diena, tām daudzajām dāvanām un svētībām, ko mēs caur Dievu iedibināto ģimeni, ticības ceļus iedami, esam varējuši baudīt. Kur neesam bijuši atstāti neziņā, nemierā, sirdsapziņas pārmetumos un izbailēs, bet kur vienmēr arī šajā mūsu kopīgajā ģimenes ceļā no žēlastības avota Jēzus Kristus ir plūdusi žēlastība un atkal žēlastība un atkal žēlastība. Redziet, mīļie, šīs dienas evaņģēlijas rāda mums kādu bezgalu svarīgu lietu, ko mūsu pestītājs grib, lai mēs saprotam, lai mēs iemācāmies caur šo vienu īso viņa bērnības epizodi, ja tā varētu sacīt, ko jauno Marija savā sirdī pārdomādam ir paglabājusi, kur ir bijis gan satraukums, gan izbailes, gan sirdsapziņas pārmetumi, nemiers par to, ka nav bijuši Šie ļaudis, kam uzticēts tik liels Dieva uzdevums būt Dieva dēlam, par vecākiem šai pasaulē un audzinātājiem, kuri nav bijuši nec pienācīgi uzmanīgi, nec uzticīgi. Bet mēs redzam, ka visā tajā Jēzus māca kādu svarīgu lietu. Un tas izskan viņa atbildē vecākiem, kur tie itin kā ar pārmetumu pie viņa vēršas izbrīnīti, ka viņš sēž templī, izjautā mācītājus, un tie jautā viņam, un viņš atbild, un visi ir izbrīnīti par to, cik viņš brīnumaini labi. Visas lietas saprot un zina. Viņš atbild, vai jūs nezinājāt, ka man jādarbojas sava tēva lietās. Tas uzreiz mums šajā ģimenes dienā liek atcerēties to mērķi un to cerību, kas mums visiem ir kopīga. Jo, ja mēs skatāmies ģimeni kaut kā atsevišķi pašu pār sevi, un domājam par visām tām likumībām, kas ir jāņem vērā, lai ģimenes dzīve būtu laimīga, svētīga, izdevusies. Mēs nevaram neņemt vērā to, kāpēc vispār ģimene ir iedibināta un dota. Jo ģimene savā ziņā ir kā kuģis. Jā, kuģi būvējot, ir jāņem vērā kādas zināmas likumības. Bet ja uzbūvē kuģi un nezin, kur braukt, tad no šī kuģa nav nekādas jēgas. Mēs zinām, ka šai pasaulē Dievs ir licis cilvēkam vienu lielu augstu mērķi, apsolījumu, un piepildījumu. Viņš ir tik daudz par to runājis, atgādinādams. Apostols Jānis visvienkāršākajā veidā to ir izteicis, un šis ir Dieva apsolījums – mūžīgā dzīvība. Un tam ir pakārtota visa kristieša dzīve. Tur ir tas lielais mērķis. Kristīgās ģimenes kuģis – ceļo uz šo mērķi, ne uz kādu citu. Un tur visi, kas šai kuģī darbojas līdzi, un šis kuģis ir pilns ar kādu brīnišķu žēlastību un dāvanu. Jā, mēs esam varējuši vērot, ka pasaulē, kas ir pilna elku kalpošanas, arī šie ģimenes kuģi arī kaut kur ceļo, klejo, kādreiz atsits pret klintīm un nogrimst, jo tur, sekojot šiem elkiem, ar ko ir pilna šī pasaule, viņi pat vislabākās lietas cenzamies ņemt vērā, beigās piedzīvo lielu neizdošanos. Mēs paši to esam pieredzējuši, kur visai sabiedrībai, kurā viena daļa no mums ir dzimuši un auguši, bija kādi brīnišķi mērķi. Laime un krietna dzīve šeit pat šajā pasaulē. Turklāt tie, kuriem bija vara, un resursi un ietekme ļoti uzmanīgi vēroja, lai neviens neizkrīt no šiem brīnišķīgajiem mērķiem. Mēs uzcelsim Dievu valstību šeit uz zemes, visi būs laimīgi. Nu, pagaidām mums tos, kuri mums tā kā netic vai nepaļaujas, dāks kaut kā ierobežot, bet kad tā laime iestāsies, tad viņi jau paši līdzi būs šīs laimes sajūsmināti un aizrauti. Un kas notika? kad šī baisā, tumšā vara sabruka, tad izrādījās, ka tas viss nedara. Kur ļaudis, kas pa to laiku bija citādi pasaulē dzīvojuši, skatījās uz mums un teica, no jā, tie ir šīs varas un šīs domas saindēti, un būs jānomirst veselai paudzei, kaut kas mainīsies. Nu, varbūt tas ir mazliet pārspīlēts, jo arī visā šajā sabiedrībā bija brīnišķīgi ļaudis. Tā kunga svētā tauta, kas prata lūgt, kas zināja mērķi, un tad, kad viss šī elka kalpošana sabruka un bruka līdzi ģimenes, un bruka līdzi cilvēku likteņi, un bruka līdzi viss, ar ko cilvēks darbojās, kam tik viņš pieskārās. Viss bruka līdzi, tad atvērās dievnami, un cilvēki varēja nākt un saprast, un mācīties, ko nozīmē darboties debes tēva lietās. Šai pasaulē ir daudz dažādu kuģu, kur ļaudis ir ņēmuši līdzi par mērķi savus elkus. Vai kādu labklājību un laimi šai pasaulē, un viņi to nevar piepildīt un nevar sasniegt. Tajā kuģī, kurā sēžam mēs, ir kāds brīnišķīgs līdzbraucējs un vadītājs. Mūsu kungs Jēzus Kristus. No viņa plūst žēlastība, un tā ir tāda lieta, kas nav nevienā citā ticībā, kā tikai kristīgajā. Visur citur, lai kādi tie arī būtu, kādreiz aplami, bet visur citur ir bauslība, ar ko cilvēks tiek dzīts, vilināts, sodīts. Un viņš jau nabaga cilvēks nemaz nespēja to piepildīt. Un tā beigās var sacīt, nu redzi, tev neizdevās tāpēc, ka tu neklausīji, vai tad mēs pareizi neteicām. Bet kurš tad būtu tas, kurš varētu būt paklausīgs bauslībai, būdams tikai nabaga grēcinieks. Un kristīgajā draudzē, un kristīgajā ģimenē, kur ceļo gan laulā tie paši kopā nākuši, gan savus bērnus audzina, ceļo uz mūžīgo dzīvību. Viņi jau var, neprot un nevar un neizdodas tiem. Bet pie viņiem ir brīnišķīgs žēlastības avots. Piedošana, žēlastība un atkal piedošana. Un mēs redzam, ka pie cilvēka kaut kas sāk mainīties, ka tik viņš neaizmirst, kāpēc viņš vispār šai pasaulē ir. Uz ko viņš audzina savus bērnus, uz ko tie viņam ir debes tēvu uzticēti. Un ja viņš nevar ar pamācību, tad ar lūkšanu, sirsnīgu mīlestību, bezgalīgu pacietību. Un mēs redzam, kā kristīgā ģimenē šīs lietas kaut kā pamazām top. Jā, viņas ir jāmācās atkal un atkal. Bet tas ir brīnišķīgi, ka mums ir dota šī apziņa, kur mēs ejam. Ko mēs gribam redzēt pie saviem bērniem, viņu dzīvēs, kur viņi ies tālāk, kur mēs viņiem novēlam arī, ka viņu acis atvērtos redzēt to mērķi, uz kuru Kristus mūs vada, nekādu mazāku, nevienkārši kaut kā šai pasaulē labi nodzīvot, būt laimīgam, pārtikušam, pēdušam, mierā dzīvot. Nē, cilvēks nav tam vien radīts. Radīts mūžīgai dzīvībai. Un kad to viņš saprot, viņa ticība kļūst arī par cerību, kā apostols Pēteris to raksta. Viņš atgādina, ne arī iznīcīgu zeltu un sudrabu jūs esat atpirkti. No kā? No iznīcīgās, no tēviem mantotās aplamās dzīves, kur iepriekš mēs esam pavisam citādos kuģos sēdējuši, kas neiet uz to gala punktu, uz to mērķi, kas ir mūžīgā dzīvība. Tur ir bijuši kādi citi mērķi un mērķīši, patiesībā kādi elki, ar ko ir pilna šī pasaule, apzināti vai neapzināti, gribēti vai negribēti. Bet tagad ar Kristus asinīm mēs esam atpirkti. Lai ticībā dzīvodami, sekodami svētajam, kurš ir svēts. Cik brīnišķīgas lietas. Kur vēl mēs pasaulē dzirdēsim kaut ko tādu, kur cilvēks tiek aicināts uz svētumu. Uz mūžīgo dzīvību. Uz patiesu brāļu mīlestību. Kur vēl ir citur tāda balss, kā tikai kristīgajā draudzē? Redziet, mīļie, cik brīnišķīgi labi apgādāts ir tas kuģis, kurā mēs sēžam. Kristīgā ģimene, kristīgā laulība, tēvu un mātes kārta, kur mēs redzam, cik brīnišķīgi apsolījumi ir doti, kur vēl šīs lietas, kuras mēs domājam, tikai šai pasaulē piederīgas. Šai pasaulē tēvi, mātes, brāļi, māsas. Kas to zina, kas būs nākamajā? Nē, nē, viņas ir kā iedīglis tur mūžībai. Ka pat ja šeit tev cilvēki nav kaut kas sanācis, vai laulībā būt, vai pēcnācējus radīt, tur ir apsolījums. Un neauglīgai būs vairāk bērnu nekā tai, kas daudz dzemdējusi. Ka šīs valstības dēļ atstās tēvu un māti un brāļus un māsas, tas simtkārt viņus iegūs. Turklāt iegūs ne uz šo īso laiciņu, bet tur mūžībā. Tie nebūs kaut kādi tādi gadījuma raksturu ļaudis, ar kuriem mēs tur būsim kopā. Tie būs ar to visbrīnišķīgāko dāvanu, titulu un piepildījumu apveltīti. Brāļi, māsas, tēvi, mātes, dēli, visapkārt. Vai ir vēl kāds skaistāks amats? Vai ir vēl kāds skaistāks aicinājums mums, Ādam un Ievas bērniem, kas patiesībā taču visi esam, brāļi un māsas? Ka tur tas piepildīsies, ka mēs to redzēsim visā tajā skaistumā un krāšņumā, kādu mēs šeit varbūt tik retu reizi, kādu atblāzmu varam piedzīvot tajās vislabākajās lietās, kas mums šai pasaulē ģimenē ir nācies piedzīvot. Tur tas būs skaisti un īsti, brīnišķīgi. Tur neizjuks šī brīnišķīgā ģimenes dāvana, kur varam būt dēli un meitas, tēvi un mātes, brāļi un māsas. Viņa neizjuks, ne tik vien neizjuks, bet kļūs īstas mīlestības caurstrāvota. Jo tas viens, kurš toreiz templī šita bija pazudis, Un tad templī atrasts, viņš tapis mums par brāli, par tēvu. Jā, un Marija saka, arī par dēlu. Un visur, un katrā kārtā, kas ģimenē mums ir dāvāta, viņš ir tas, kurš strādā, lai mēs būtu līdzi debes tēva lietās darbodamies. Kā vīri kā sievas, kā tēvi, kā mātes, kā dēli, kā meitas, kā brāļi, kā māsas. Redziet, cik brīnišķīgi ir šī diena. Sekosim svētajam, kā viņš ir svēts. Lai arī mūsu ticība kļūst par cerību. Bet cerība nepamet kaunā. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir no mūžības uz mūžību.